Să deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 42. Citim de la versetul 1 la 5. Repet, Psalmul 42, pagina în Biblie 577, primele 5 versete. Ascultăm cuvântul Domnului. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte. Când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi duc aminte și învărs tot focul inimii în mine. Când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu dragostea lui Dumnezeu să privim și astăzi în Cuvântul Sfânt și să continuăm împreună a învăța în cadrul acestor mesaje speciale, paharul plin, paharul gol. Suntem la al șaselea mesaj aici în Biserica Emanuel și mulțumim Domnului că și serialul acesta va fi transmis pretutindeni pentru ca poporul Domnului să învețe, pentru ca oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu să-L descopere pe Dumnezeu, pentru ca numele Domnului Iisus Hristos să fie înălțat. Ceea ce facem, facem pentru gloria Lui. Una din circumstanțele în care ne putem găsi la un moment dat și în care ne găsim prea des, aici pe pământ, este aceea al unui simț al abandonării. Ne simțim singuri, uitați, așa credem noi, de Dumnezeu, uitați de prieteni, uitați de cei mai apropiați, ne simțim încolțiți de cei răi care vin, așa cum au venit la acest om al lui Dumnezeu, și ne adresează o întrebare care ne arde în inimă, dar unde e Dumnezeul vostru? De ce vi se întâmplă lucrurile acestea? De ce a murit o mamă de la 15 copii dacă a fost pocăită? De ce ai avut accident de mașină dacă ești un sfânt? De ce, de ce, de ce? Și desigur că atunci când ești în necaz, este greu să răspunzi. Îți găsești greu cuvintele ca să poți să stai în fața acestor oameni. Și din nou, experiența pe care o ai pe lângă cea abandonării este cea unui gol lăuntric. De aici, din nou, și denumirea serialului nostru, paharul plin, paharul gol. Măcar că știm că Dumnezeu este cu noi, că este în noi și ar trebui să avem liniște și să fim siguri de plinătatea lui Dumnezeu. Totuși, încercările ne copleșesc, trec peste puterea noastră de a raționa pentru moment și în împrejurări de felul acesta începem să plângem. Nu este rău să plângi, să nu mă înțelegeți greșit. Este greșit când nu știm face altceva decât numai să plângem. Începem să ne întristăm. Nu este rău să te întristezi, dar este greșit, este un păcat când te întristezi peste măsură. Se umple sufletul de groază, de îngrijorare. Nu este rău să te îngrijorezi la un moment dat în sensul unei atitudini prin care să ai grijă să nu păcătuiești. Dar când îngrijorarea devine o preocupare intensă, și în această preocupare intensă, concluzia ta sau a mea este: a uitat Dumnezeu de mine, a uitat prietenii de mine, a uitat biserica de mine, a uitat familia de mine. Când astfel de concluzie este în mintea noastră, atunci este nevoie de o intervenție specială. Este nevoie de o reformă în viața noastră. Potrivit pasajului pe care l-am citit, mesajul pe care îl voi adresa astăzi în numele Domnului Iisus Hristos se intitulează De ce gemi, suflete? De ce gemi, suflete? Vedeți, autorul acestui psalm, aici se spune că fiii lui Core sunt autorii acestui psalm. Este posibil să fie fiul lui Core. Limbajul însă este al lui David, prin excelență, este un limbaj davidic. Pentru că el are acest obicei să vorbească despre poporul Domnului, despre felul în care este încolțit de cei răi. Și este posibil că David să fi avut această experiență, iar fiul lui Core să fi preluat din istoria lui David experiența aceasta ca să o aștearnă pe hârtie și să vorbească despre ea. Apoi, când vom continua serialul acesta prin Harul Domnului, în lecția următoare, în mesajul următor, va fi din Psalmul 43, veți vedea că și în Psalmul 43 același gând se repetă în versetul 5, ca în Psalmul 42. Și acolo autorul acestui psalm spune: pentru ce te mâgnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? În anumite manuscrise, psalmul 42 cu psalmul 43 sunt în un singur psalm. În cele mai multe manuscrise însă, psalmul acesta este împărțit așa cum l-avem noi în varianta aceasta numită Cornilescu sau varianta protestantă a Sfintelor Scripturi. De ce spun variantă? Pentru că, de exemplu, dacă dumneavoastră veți deschide o Biblie tipărită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a oricărei biserici ortodoxe, veți găsi că în loc de 150 de psalmi, sunt 151 de psalmi în Biblie. Cineva va zice, de ce diferă această Biblie? Este diferența tocmai datorită manuscriselor care sunt folosite. Deci sunt mai multe manuscrise considerate originale. În anumite manuscrise împărțirea psalmilor este diferită, în cele mai multe este de tipul în care există în varianta noastră, și de aceea nimeni să nu fie încurcat, nimeni să nu creadă că folosim altă Biblie sau să folosește altă scriptură, cuvântul Domnului este același. Să revenim. Deci, posibil că David este într-o experiență despre care el nu poate să scrie, și datorită acestui fapt, fiul lui Core, aceea pe care el i-a chemat să slujească la templu, au preluat istoria lui și au scris-o. În primul rând, când ne uităm la experiența autorului acestui psalm, este o experiență foarte dramatică. Foarte dramatică, foarte traumatică. A pierdut legătura cu Dumnezeu. A pierdut legătura cu poporul Domnului. A pierdut legătura cu casa Domnului. A pierdut legătura cu sine. A pierdut legătura cu oricine putea să-l ajute. Și de aceea este un om care geme, este un om care plânge. Și în primul rând, dacă ne uităm și vă uitați împreună cu mine, pentru că probabil, și nu numai probabil, cu siguranță, într-o situație similară ați fost de multe ori, veți mai fi, am fost de multe ori, poate voi mai fi, trebuie să știm cum să ieșim din circumstanță și să știm cum să venim în fața Domnului ca să nu fim doborâți de o astfel de situație, de un geamă din acesta care ne-ar putea fi fatal în credință. În situații de acestea, unii se pierd în credință, unii pleacă din fața lui Dumnezeu. Unii ajung la gesturi necugetate. Deci, în primul rând, rațiuni pentru geamătul sufletului. Are acest autor rațiuni ca să plângă atât de adânc? Are. O primă rațiune este singurătate chinuitoare. Versetul 5, partea 1. Pentru ce te mâgnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Observați că el nu are cu cine să vorbească. El vorbește cu sine. Deci prima rațiune pentru care să se simtă atât de disperat și golul sufletesc să nu-i acopere nimeni, este o singurătate chinuitoare. Și, frași și surori, doamnelor și domnilor, singurătatea aceasta pe care poate să o experimenteze oricare om la un moment dat, indiferent cât de mare este el, cât de mare este în lucrarea lui Dumnezeu, poate să fie profet ca și David sau profet ca și fiul lui Core, poate să fie apostol, ca și apostolul Pavel, poate să fie păstor, ca și mine. Oricine are această experiență, poate deci singurătatea să-l prindă pe oricare. Și singurătatea aceasta nu însemnează că trebuie să fii izolat undeva, într-un colț, și să nu te vadă nimeni și să nu știe nimeni de tine. Poți să fii aici, în fața mea, ascultând acum mesajul, și să te simți foarte singur. Să te simți foarte singur. să ai senzația că pe nimeni nu le interesează de tine, de soarta ta, de necazul tău, de dimensiunea suferinței tale, de problema casei tale, de nenorocirea ta. N-ai avut această experiență? Sau, cum vă aminteam deseori, experiența cea mai concluzivă în această direcție despre care Iisus Hristos ne vorbește, Evanghelia ne vorbesc, Apostolul Ioan ne vorbește când spune că Iisus Hristos a dus în locul acela numit Scăldătoarea Betesda, nu? Unde era o mulțime de bolnavi, dar nu numai bolnavi, pe lângă ei era o mulțime de membri ai familiei care i-au adus pe cei bolnavi. Și cu siguranță că era o mulțime de turiști datorită, să zicem așa, curiozității care era în legătură cu acest lac, cu această scăldătoare, unde Îngerul Domnului se cobora și după ce se cobora el și era vizibilă experiența, prin o tulburare anumită a apei, cine intra acolo se vindeca. Vedeți, Domnul Iisus Hristos vine la acest paralitic, 38 de ani paralitic, și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Vă aduceți aminte care a fost răspunsul lui? Care? N-am pe nimeni. Cum? Cu 1000 de oameni în jurul tău? Da. N-am pe nimeni. Deci singurătatea este o experiență a sufletului. Deci nu trebuie să fii singur undeva în vârful unui munte. Poți să fii într-o mulțime, poți să fii în biserica Domnului, unde toți să se roage și să bucure, dar tu să ai o experiență teribilă, teribilă a singurătății. Și autorul acestui psalm, fie că este David, fie că unul din fiii lui Core, au această experiență teribilă a singurătății, încât nici cu cine să converseze nu au. Și conversează cu el însuși. Pentru ce gemi în lăuntrul meu, suflete? Numai singurătatea este motiv pentru geamătul acesta adânc al sufletului. Este simțământul propriei vinovății. Dacă vă uitați în versetul 2, partea finală, autorul psalmului spune, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Este foarte posibil că autorul a greșit, a păcătuit. Pentru că atunci când întreabă un om în felul acesta, frașesturilor, doamnelor și domnilor, când mă voi duce și mă voi înfățișa în fața Domnului? Când cineva adresează întrebări de felul acesta, persoana aceasta în principiu este vinovată. Un om nu se duce în fața lui Dumnezeu pentru că se teme, fiindcă a păcătuit. Dar un om care n-a păcătuit, care nu are sufletul încărcat, acesta se duce înaintea lui Dumnezeu, se roagă, cântă, chiar dacă nu are dispoziție, nu se teme să se ducă la casa Domnului să se roage. Însă un om care a păcătuit, urmăriți dumneavoastră acest fenomen, dacă știți cauze speciale, ori poate tu ești din cauză, care mă asculți astăzi, omul acesta se teme să meargă la biserică, se teme să se roage, nu cumva să-l descopere Domnul ce a făcut. Este frică să nu se supere Domnul pe el sau pe ea, să-i lovească în momentul următor. De aceea spune, când mă voi duce? Este conștient de propria lui greșeală. Apoi, un alt motiv este separarea lui de lucruri familiare lui. Deci separarea lui, autorul acestui psalm, de lucruri familiare lui. Lucrul familiar pentru el este casa Domnului. Versetul 4. Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu. Deci iată, o înstrăinare de casa Domnului. Nu numai o înstrăinare de casa Domnului, lucru familiar lui unde își găsea liniștea și pacea. Este o înstrăinare de poporul Domnului, pentru că din nou mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii, versetul 4, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu în mijlocul strigătelor de bucurie și de mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Deci iată că este într-o părtășie deosebit de frumoasă cu poporul Domnului, dar nu mai are. Și aceasta îl terorizează. Apoi, un alt lucru care i-a fost familiar și nu-l vede și de aceea este doborât la pământ, sunt lucrările Domnului. Versetul 3. Cu lacrimă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Pentru că acum nu mai este eficaț în nimic. Se roagă și nu-i ascultat. Postește și nu-i se răspunde. Altădată, cum era Samson, se ruga Domnului și Duhul Domnului se cobora peste el. Însă acum este ca și Samson în vremea căderii lui. Mă voi scutura ca înainte. S-a scuturat și a rămas scuturat. Nu s-a coborât Duhul Sfânt peste el. Deci, iată, rațiuni pentru geamătul sufletului. Repet din nou, singurătate chinuitoare, versetul 5, partea 1, separare de lucruri familiare lui, cum a fost casa Domnului, poporul Domnului, lucrările Domnului și vinovăția lui. Vinovăția lui, de aceea este frică să meargă înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, amplificarea geamătului sufletului. Parcă nu este suficient atunci când te simți vinovat, când te simți singur, când ai o problemă și ți se pare că nici Dumnezeu, nici familia, nici prietenii, nici frații, nici biserica nu se gândește la tine. Poate că nu e suficient aceasta, că trebuie să se mai și amplifice necazul tău. Să fie un timp în care, cu cât cauți mai mult pe Dumnezeu, ai avut toată experiența aceasta, cu cât cauți mai mult pe Dumnezeu, cu atâta ți se pare că merge mai departe. Se depărtează de tine. Este similar parcă undeva în experiența aceea despre care vorbesc oamenii care traversează pustiu. Că la un moment dat, nevăzând altceva la orizont decât pustiu, soare, arșiță și nemai având apă, de exemplu, într-o sete chinuitoare, în pustiu este experiența care în limba română se numește Fata Morgana. Ați auzit de această experiență? Adică la orizont îi se pare că vede un lac cu apă proaspătă, rece, și fuge spre el și pe când se ajungă cade în nisip. Deci ceva care dispare continuu, îl vezi din dorința acută de a bea, de a ieși din încurcătură, vezi ce-ți trebuiește. Ca și ai avut altă experiență, de exemplu, ai fost într-un loc în care a fost frig, eu am fost de multe ori în misiunea mea și pentru că mi-a fost frig, noaptea visam că mă încălzesc și eu eram înghețat. Pentru că aceasta ți este în subconștientul tău, asta cauți. Dar cu cât cauți mai mult, ca Fata Morgana, se duce mai departe, orizontul este tot mai încolo, este tot mai încolo. Ce se întâmplă? De ce se amplifică geamătul sufletului acestui om al lui Dumnezeu? Un amănunt care concură la amplificarea necazului este faptul că privește numai la partea întunecată a lucrurilor. Deci el privește numai la partea întunecată a lucrurilor. Astfel, este lipsit de curaj. Din nou, partea finală a versetului 2. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Se uită la Dumnezeu și îl vede pe Dumnezeu mânios, pentru că știe că a păcătuit împotriva lui. Și sigur că Dumnezeu este supărat pe noi când păcătuim. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Dacă nu te-a pedepsit și dacă nu m-a pedepsit în momentul acela în care am păcătuit, însemnează că Dumnezeu încă ne iubește, frați și surori. Dragul meu, indiferent cine ai fi tu și cât de mare este păcatul și fără de legea ta, câtă vreme încă ești viu și Dumnezeu nu s-a judecat cu tine, atâta vreme încă poți să beneficiezi de harul lui Dumnezeu. Cu acest amendament, notează-ți-l în conștiința ta ca să nu te joci cu pocăința, cu acest amendament, după ce ai primit reiertarea lui, să nu mai păcătuiești. Du-te în pace și să nu mai păcătuiești, a spus Domnul acelei femei adultere. Așa spune și ție. Du-te în pace și să nu mai furi. Du-te în pace să nu mai minți. Du-te în pace să nu mai bârfești. Du-te în pace să nu mai faci rele. Du-te în pace, nu mai fi neascultător. Du-te în pace, nu mai înșela. Du-te în pace, nu te asemăna cu lumea, cu business-ul lumii. Du-te în pace, nu mai faci lucrurile acestea. Dumnezeu îți dă iertare. Dar pentru că se simte vinovat, se uită numai la partea aceasta a asprimii lui Dumnezeu și de aceea nu are curaj. Cum să mă duc în fața lui Dumnezeu? Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este aspru, eu merit să mă duc în iad. Sigur că meriți. Sunt de acord cu tine, meriți bine să mergi în iad. Dar în ochii lui Dumnezeu merităm să mergem în rai. A murit Iisus Hristos pentru noi. A murit Iisus Hristos pentru noi. Lipsă de curaj. Apoi este o amărăciune și o depresie psihică ajunsă la culme, la totală. Deci ori amărăciune, ori depresie. Cum vrei să o numești? Versetul 5. Pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul meu? Deci este căzut într-o stare de amărăciune sufletească totală, o depresie psihică totală. Pentru cel de lângă mine nu mai este nicio scăpare, nicio salvare. Pentru casa mea nu mai este nicio scăpare, nicio salvare. Pentru mama, pentru tata, pentru fiu, pentru fiică, pentru prieten, pentru biserică, pentru păstorul acesta, pentru situația aceasta, nu mai este nicio scăpare. Cât de mult și cât de des cădem într-o astfel de greșeală. Cât de mult și cât de des. Numai atât, lipsă de curaj și amărăciune ajunsă în depresie psihică este vinovăție acută care cere autopedepsire. Deci o vinovăție acută care cere autopedepsire. Mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime, versetul 4, cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire al unei mulțimi în sărbătoare. Dar acum nu mai are rost să mă duc la casa Domnului, Dumnezeu nu mă iartă, Dumnezeu nu mă înțelege, Dumnezeu nu mă ascultă, Dumnezeu nu-mi răspunde când mă rog, nu-mi răspunde când postesc. Așa-mi trebuiește, merit să fiu pedepsit. Am întâlnit atât de mulți sfinți care se autopedepsesc. Merit să ajung în iad. Merit să mor. Ai spus lucrul acesta. Poate l-ai spus de multe ori. Și ai amplificat geamătul sufletului tău. Dar să ne uităm în cuvântul Domnului și în al treilea rând, să vedem, frați și surori, doamnelor și domnilor, geamătul devenit strigăt de bucurie. Geamătul devenit strigăt de bucurie. Se poate? Se poate. A experimentat cineva? Da. Autorul acestui psalm. Dacă este David, știm că David a avut această experiență. Fiul lui Core? Da, fiii lui Core au avut această experiență, pentru că parte din familia lui Core au fost niște răzvrătiți, a trebuit să judece Dumnezeu cu ei. Deci aceia au fost răzvrătiți peste măsură pe care i-a înghițit pământul pe vremea lui Moise. Parte din familie. Dar partea au rămas în viață și dacă au rămas în viață, au avut șansa să ajungă chiar oameni cu nume la templu, cu influență, cu o lucrare deosebită. Se poate? Sigur că se poate. Cum? Sperând în Dumnezeu. Deci să ne uităm la partea luminoasă a lucrurilor. La partea luminoasă a lui Dumnezeu. Versetul 5, partea finală, nădăjduiește în Dumnezeu. El este mântuirea mea. Deci nu biserica te poate dezlega, nu mama, nu tata, nu soțul, nu soția, nu păstorul, nu preotul. Nu. Dumnezeu este mântuirea noastră. El este dezlegarea ta. Nădăjduiește în El. Dacă te uiți la fața luminoasă și cauți fața lui Dumnezeu, și fața ta se schimbă. Și fața mea se schimbă. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Observați cât de repede, cel puțin în cuvinte, cel puțin în cuvinte, dar și în experiența personală cu Dumnezeu, acest lucru s-a întâmplat. În disperarea lui, în amărăciunea sufletească, ajunsă depresie psihică, el își întoarce acum privirea spre Domnul și își aduce aminte că în cuvântul lui Dumnezeu este scris că bunătatea lui ține în veac. Și atunci știe, Doamne, dacă tu nu m-ai nimicit, însemnează că bunătatea ta este într-adevăr ceea ce Tu ai spus în cuvânt. Doamne, dacă încă nu m-ai nimicit în urma păcatului meu, însemnează că mila, într-adevăr, după cum este scris, biruiește judecata. O, glorie Domnului! De nu era mila Domnului cu noi, frați și surori? Câți eram în viață la ora actuală? Câți? Însă mila Domnului a biruit judecata pe care trebuia să ne-o facă, pedeapsa pe care trebuia să ne-o ducă pe nedrept, în urma alunecărilor noastre, a căderilor noastre, a fără de legilor noastre, dar El, când am privit la fața Lui minunată, când am privit la bunătatea Lui, la mila Lui, aceasta ne-a făcut să ni se însenineze și nouă fața. Apoi, nu numai Speranța în El este recunoașterea puterii Lui. Recunoașterea puterii Lui. Nădăjduiește în Domnul, spune, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Fiind mântuirea noastră și Dumnezeul nostru, însemnează că El dispune de atotputernicie. De atotputernicie. Și în această atotputernicie ridică amărăciunea ta, ridică experiența ta deprimantă, te scoate din această stare ca să te pună din nou într-o stare după voia Lui. Este David care în Psalmul 30, versetele 10 și 11, spune aceste cuvinte: ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă! Și în urma acestei rugăciuni, după ce el este amărât și spune, era gata să mă prăpădesc și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, mărit să fie Domnul. Vedeți, frați și surori? Vezi, dragul meu? Dumnezeu te-a păstrat cu viață, nu să te nimicească, nu să te nenorocească. Nu. Te-a păstrat cu viață ca să-ți aducă din nou cuvântul care să-ți dea speranță. Să te uiți la asprimea lui Dumnezeu și să zici, da, Doamne, după sfințenia ta și după faptele mele, în dreptatea ta eu merit să fiu pedepsit și judecat. Dar fiindcă m-ai păstrat cu viață, însemnează că mi-ai extins o perioadă de har, de îndurare, de milă. Și acum când mă uit la mila ta, recunosc păcatul meu și fiindcă ești Dumnezeu și ai putere absolută, ai putere în cer și pe pământ și pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos este mai mare și mai puternică decât orice păcat sub soare în universul acesta și poate acoperi nevoile întregii omeniri, îți mulțumesc că va acoperi și nevoia mea, necazul meu, păcatul meu, și amărăciunea mea se va transforma din nou în bucurie. Mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai făcut să văd bucurie în jurul meu. Acesta este Dumnezeu, frați și surori. Acesta este felul Lui de lucru. Cuvântul Lui nu este o încurajare pentru tine sau mine să păcătuim, că apoi iarăși ne va fi bine. Nu. Ci cuvântul Lui este o cerere absolută pentru noi. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dar dacă, așa cum spune Apostolul Ioan, copilașilor, v-am spus aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă totuși cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre copilașilor, scrie bisericii, ci ale întregii lumii. Pentru ce, gem suflete? Te simți singur, te simți abandonat? Fiindcă ești încă în viață, fiindcă ești încă în viu, să știi că nu ești abandonat. Întoarce-ți privirea spre Domnul cu speranță, recunoaște puterea Lui de mântuire și dumnezeirea Lui absolută. Și amărăciunea ta, sacul tău de jale, va fi dezlegat și în loc vei căpăta o stare de bucurie după voia Domnului. Și rugăciunea mea a celui care îți vestesc acest mesaj în numele Domnului este ca această bucurie a reîmpăcării tale cu Dumnezeu și a regăsirii mântuirii să fie a ta. Amin.